Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në minutat vijues me ju jam Umberian Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Me Asociacionin e Komunave Serbia de facto e ka njohur pavarësinë e Kosovës, thot presidenti Nishani. Femra kosovare po qëndron për krahën militantëve të grupit të shtetit islamik. Fenomeni i vetvrasjeve në Kosovë po shënon rritje nga viti në vit. Përmbytje në Japoni, 100.000 të evakuar, 7 të zhdukur. Për këto dhe materialet të tjera, në ndishtni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti e Kosovës Atifete Jahjaga dhe homologu i saj shqiptar Bujar Nishani kanë shprehur vlerësimet reciproke për bashkëpunimin e Kosovës dhe Shqipërisë, duke vënë parë rëndësinë rajonale të këtij bashkëpunimi. Jahjaga është duke vizituar Tiranën me ftesë të presidentit Nishani. Në një takim me gazetarët, që të dy kanë theksuar rëndësinë e një tregu të përbashkët ekonomike pa bariera mes dy vendeve që do të jenë konkurues dhe në tregun evropian. Mirela Milori sjell hulsi.
Presidenti e Kosovës Atifete Jajaga ka vizituar Tiranën me ftesë të presidentit të Republikës së Shqipërisë Bujar Nishani. Ai është pritur me ceremoni zyrtare rreth orës së 10 në selinë e presidencës në Tiranë. Mbas një bisede në presidencën e Shqipërisë, të dy personalitetet kanë dalë në një konferencë të përbashkët për shtyp, ku kanë shprehur vlerësimet reciproke për bashkëpunimin e dy vendeve dhe rëndësinë rajonale që ka ky bashkëpunim. Si presidenti Nishani ashtu dhe presidente Jajaga kanë theksuar rëndësinë e një tregu të përbashkët ekonomik dhe pa bariera mes dy vendeve që do të jetë konkurues edhe në tregun evropian. Presidenti i Shqipërisë Bujar Nishani ka përshëndetur miratimin për ngritjen e gjykatës speciale dhe marrëveshjen e arritur për lejimin e komunave të asociuara Serben-Kosovë. Kjo marrëveshje është de facto njohje e pavarësisë së Kosovës nga Serbia, tha presidenti shqiptar. Ndërsa presidenti Atifete Jajaga e ka cilësuar marrëveshjen e arritur në Bruksel si një hap në procesin e dialogut Kosov-Serbin në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Kjo marrëveshje është arritur në përputhje me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës, thot presidentja e Kosovës. Presidenti Nishani ka prekur dhe situatën e shqiptarëve në Luginën e Preshevës, duke shprehur shqetësim për situatën e tyre, kryesisht në aspektin social dhe ekonomik. Të dy presidentët e kanë vlerësuar faktorin shqiptar në rajon si një faktor të rëndësishëm, jo vetëm falështrirjes, por edhe kontributeve të përbashkëta. Për Radion Evropa e Lirë, nga Tirana, Mirela Milori.
Më shumë se 20 femra shqiptare të Kosovës janë duke qëndruar në Siri e Irak për krah pjestarve të grupit militant të shtetit islamik. Zyrtarët e policisë Kosovës thonë se këto femra mund të jenë mashtruar nga ndokush dhe ato konsiderohen si viktima. Policia e Kosovës do të pashtu se kanë disa rastet të cilat janë duke i trajtuar pas janë në zëm duke planifikuar të shkojnë në vatra lufte. Arton Konushev që njofton nga Prishtina.
Rreth 20 femra shqiptare nga Kosova, sipas autoriteteve të rendit, janë duke qëndruar në Siri dhe Irak në vatrat e luftës për krah pjestarve të grupit militant Shteti Islamik. Policia e Kosovës në një debat të organizuar nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë, mbështetur edhe nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë me temën Roli i gruas në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm, tha se çdo ditë në Kosovë punohet për pengimin e shkuarjes së shqiptarëve nga Kosova në vatrat e luftës në lindjet e mesme. Florim Shatrolli nga sektori për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm në policinë e Kosovës, tha se ato femra të cilat kanë shkuar në Siri e Irak trajtohen si viktima me që supozohet, si shta ai, se janë nënshtruar presionit për t'ju bashkuar atij grupi.
Janë rreth 20 femra që kanë qenë, apo janë ende në luftën e Sirisë për fshira, thamë i kena trajtohet dhe i trajtohen si viktima, moshe atyre, mesatarë është 24 vjeç, gjendja ekonomike e tyre në shumicën e rasteve është e dobët, shkollimi i tyre fatkeqësisht ne duhet ta pranojmë si shoqëri, është në shumicën e rasteve vetëm fillore.
Shatrolli tha se policia e Kosovës ka disa raste të cilat është duke i trajtuar ku bëjnë pjesë burra dhe gra të cilët kanë tentuar të shkojnë në vatrat e luftës në Siri dhe Irak.
Ne bëjmë përpjekje çdo ditë, mi parandalu këto, ne bëjmë përpjekje çdo ditë. Ata persona që janë shkuar dhe janë viktimizuar, se shumica atyre janë keq përdorur, janë keq informuar, ligu me temë, ne bëjmë përpjekje që ata të kthehen dhe ti kontribuojnë shoqërisë sonë.
Shatrolli ka kërkuar nga këshillat e bashkësive islame në gjithë Kosovën që sidomos gjeneratave të reja t'ju shpjegojnë qartë se cilat janë obligimet dhe rregullat e fesë.
Bashkia islame dhe ne si shoqëri e kemi obligim mi shpjeguar çdo kriju, çdo personi, pa marrë parasysh moshën mbi, sidomos mbi pjesëmarrjen në luftë atkuja. Ne do të na shpjegoni kriju çka sa shkëlqyer dhe janë teja për me kryje në toza gjihadin që ata e proklamojnë.
Kryetari i Këshillit të Bashkisë Islame në Vushtre, Shemsi Rahimi, derisa ka thënë se roli i gruas në Kosovë në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm është jetik, u shpreh se deri më tash në Kosovë nuk ka asnjë rast që në xhamitë e Kosovës të jetë ftuar ndonkush për pjesëmarrjen në luftrat në lindjen e mesme.
Nukim, imam që ka thënë shkon në Siri, nukim, as i ka rebutu, ne përgatit në shua, për kundra zë. Nëse ka në Kosovë, i letë lajmëroj, kushën ata, mire policia, nëse një imam dëshohet për diçka, nuk do të deri sa gjyqje, nuk është pa fajtor, nuk do të sa fajtor.
Afërdita Mikulovci, zëvendës drejtoreshe policisë rajonale në Mitrovicën e Jugut, pjesëmarrëse në debat, duke folur për shkuarjen e shqiptarëve nga Kosova në Siri dhe Irak, tha se policia ka filluar vetme dhe në mungesën e përkrahjes e institucioneve të tjera luftimin e ekstremizmit. Mikulovci ka kërkuar nga të gjithë qytetarët e Kosovës dhe në veçantë gratë që të dëshmojnë rolin e fuqishëm që kanë në shoqëri, duke ruajtur sa më shumë familjen nga duguritë dëmshme, siç është ekstremizmi i dhunshëm.
Si shoqëri po flas, po dhe si institucion këtë rast, qëllimet të cilat i identifikojnë tek fëmijët, vëllezërit, mish, shokët tonë, ti raportojnë. Dhe fat mirë se kemi ku i raportojnë.
Donika Emini, menaxhere e programit nga Qendra Kosovare për studimet e sigurisë, tha se në bashkëpunim me zyrën e BE-s janë duke zhvilluar një foshat avokimi në çdo komunë për vetësimin e shoqërisë rreth asaj se çfarë një grua mund të bëjë në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në ditën botërore të vetvrasjeve, autoritetet kompetente thonë se shqetësues mbetet fakti se ky fenomen po shënon ngritjen nga viti në vit. Samir Xhepi, drejtori i Qendrës për Shëndetin Mendor në Prishtinë, ka thënë se fakti se është rritur numri i vetvrasjeve nga moshat e reja është alarm që institucionet e vendit duhet të merren më seriozisht me këtë çështje. Holcit i sjell kolegja Ariana Kasapolli.
Mekanizmat e sigurisë në Kosovë dhe ekspertët e shëndetit mendor kërkojnë nga institucionet e Kosovës që të mos e neglizhojnë dukurinë në rritje të rasteve të vetvrasjeve, por të krijojnë mekanizma adekuat për parandalimin e kësaj dukurie. Sipas statistikave zyrtare të policisë së Kosovës, vetëm në 5 mujorin e parë të këtij viti janë shënuar 20 raste të vetvrasjeve dhe 64 raste vetvrasje në tentativë. Ndërkaq viti 2012 është përmbyllur me 58 vetvrasje, viti 2013 me 45 raste të raportuara të vetvrasjeve dhe viti 2014 me 79 raste të vetvrasjeve, kështu ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë Daut Hoxha, zyrtar për informim në policinë e Kosovës.
Sa i përket rasteve të vetvrasjeve, policia jeton rastet kur dyshohet se personi është shtyrë të bëjë një veprim të tillë, pra shtyrja në vetvrasje dhe ndihma në vetvrasje është vepër penale. Ndërsa sa i përket faktorëve që ndikojnë në këto rrethana janë të ndryshëm dhe kjo është më shumë një çështje sociale.
Samir Xhepi, drejtori i Qendrës për Shëndetin Mendor në Prishtinë, ka bërë të ditur se shqetësues mbetet fakti se vetvrasje në Kosovë po kryen kryesisht moshat e reja.
Ajo që e karakterizon fenomenin e vetvrasjes në Kosovë është se në mënyrë shumë drastike është rritur numri i vetvrasjeve mbas luftës në Kosovë. Diçka që është një plagë shumë e rëndë për Kosovën është se numri i vetvrasjeve të moshës së re është shumë e madhe, që përpara e kemi pas shumë të vogël dhe kemi qenë si vendit njoftuna për numër shumë të vetvrasjeve.
E Habita Eridini nga zyra për qeverisje të mirë në kuadër të kryeministrit thotë se janë duke punuar në strategjinë dhe planin e veprimit për parandalimin e vetvrasjeve në Kosovë.
Qeveria ka marrë hapa konkrete për të adresu, domethënë këtë çështje, është duke hartuar një strategji dhe plan veprimit lidhë me parandalimin e vetvrasjeve në Kosovë. Më thënë është një dokument që ka mori dhe prime që duhet nërmarin Ministrit e Linjës, ajo që ka të bëjë me edukimin, me shëndetësinë, me çështjet sociale, si dhe mekanizmat tjera adekuat që adresojnë këto probleme.
Zoti Regjepi ndërkaq shton se shkaktarët e kryerjes së vetvrasjes nuk janë të njohura, pasi që mungojnë hulumtime dhe përkraja institucionale për këtë çështje.
Gjithmonë folët për parandalim vetëm formë fushatëve, por nuk është ma një institucionalizim i kësaj, ku do të ketë një luft dëvazhdushme, një institucion i cëli do të mirët me këtë fenomenë dhe do të punon.
Si do qoftë prej vitit 2001 deri në vitin 2011, si pas statistikave të policisë, vetvrasje në Kosovë kanë bërë 673 persona, derisa tentim vetvrasje 2122 persona, ndërkaq individët që i përkasin gjinisë maskullore kanë kryer disa herë më shumë vetvrasje se sa individët e gjinisë femrore, por e kundërta e kësaj paraqitet në rastet e tentim vetvrasjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Autoritetet e Kosovës nuk kanë arritur të zbusin nivelin e lartë të varfrisë në vend, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Sipas tyre, niveli i varfrisë rreth 30% duhet të jetë alarmante për institucionet dhe masat për të luftuar, do të duhet të ishin më serioze. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Lufta e autoriteteve të Kosovës kundër varfërisë nga përfaqësues të shoqërisë civile në vend po vlerësohet të ketë dështuar. Përgjatë viteve, sipas tyre, niveli i varfërisë nuk ka shënuar rënje. Për më shumë, ata shprehen se jeta e familjeve që jetojnë në varfëri është vështërsuar. Të dhënat e nivelit të varfërisë në Kosovë janë të vitit 2011. Sipas këtyre të dhënave, shkalla e varfërisë të përgjithshme është 29.7%, derisa varfëria ekstreme 10.2%. Jeton Mehmeti, drejtori i hulumtimeve në Institutin për Studime të Avancuara, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se autoritetet e Kosovës nuk kanë pasur një çështje shumë serioze ndaj luftimit të varfërisë.
Niveli i lartë i varfërisë në një vend është i lidhur ngushtë edhe me nivelin e lartë të papunësisë në atë vend. Andaj edhe nëse nuk kemi të dhëna të përditësuara mbi nivelin e varfërisë në Kosovë, mjafton të shihen statistikat që kemi për nivelin e lartë të papunësisë. Dhe një krahasim i thjeshtë nga viti 2013 në vitin 2014 na tregon se papunësia është rritur nga 30% në 35%.
Drejtori Departamentit të Politikave Sociale në Agjencinë Statistikave të Kosovës, Bashkim Bellaça, ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë se nuk e din se a mund të ketë shënuar rënje apo ngritje niveli i varfërisë në vend që nga viti 2011. Sipas tij, të dhënat për varfërinë për vitin 2013 dhe vitin 2014 janë në finalizim me sipër dhe së shpejti pritet të publikohen. Megjithatë, sipas tij, të dhënat për vitin 2011 tregojnë se varfëria kishte shënuar rënje krahasuar me vitet paraprake.
Sipas rezultateve të fundit të dalur të vitit 2011, në Kosovë kanë jetuar 29.7% të popullsisë në varfëri të plotë apo me 1.72 euro në ditë për një person të rritur. Nëse e shiqojmë varfërinë, në vitin 2011 kjo varfëri do të thotë në Kosovë ka qenë 10%, ku në varfëri ekstreme do të thotë përfshihet popullata ku nuk në gjendje të plotësoj as nevojat bazike, apo popullata e cila jeton personat që jetojnë me 1.20 euro në ditë.
Varfëria në vitin 2011 ka teksuar Bellaça, ka qenë më e teksuar në zonat rurale. Shkalla e varfërisë po ashtu sipas tij ka qenë më e shprehur në mesin e ekonomive familjare ku kryefamiliari është i gjinisë femrore dhe aty ku niveli i arsimimit është më i ulët. Para 7 vjetësh, qeveria dhe presidenca e Kosovës ishte zotuar se në vitin 2015 do të përmbushin objektivat për zhvillim të mijëvjeçarit që kanë për qëllim të ulin dukshëm varfërinë, të arrisin nivelin e edukimit, barazinë gjinore dhe shëndetësinë. Zotimet e dhëna nga autoritetet e Kosovës, shton Jeton Mehmeti nga Instituti GAP, nuk janë përmbushur as për së afërmi.
Për këtë duhet një çështje shumë serioze dhe një strategji shumë afatgjate. Do të ishte që të kemi një strategji për të rritur cilësinë e edukimit dhe arsimimit në një vend, dhe këtu vijnë në shprehje politikat për arsimin profesional dhe arsimin për të rritur. Dhe në të njëjtën kohë duhet një strategji gjithkombëtare për zhvillimin ekonomik të vendit, i cili do të garantonte krijimin e vendeve të reja të punës dhe sidomos zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme të cilat do të gjeneronin vende pune.
Gjatë këtyre viteve, sipas Jeton Mehmetit nga shoqëria civile, asistenca sociale për familje të varfura ka mbetur e njëjtë, niveli punësimit nuk është rritur, të ardhurat kanë mbetur të njëjta, derisa çmimet e konsumit kanë shënuar ngritje nga viti në vit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
europaelir.org.
Emrimi i drejtorëve në ndërmarrje publike po bëhet në baza partijake dhe kjo mënyrë po dëmton funksionimin e këtyre ndërmarrjeve, thonë përfaqësues të organizatave jo qeveritare. Sipas tyre, të gjitha partitë që kanë qenë dhe janë në pushtet kanë inkuadruar militantët e tyre në bordet e ndërmarrjeve. Nga Prishtina njofton Nadije Ahmeti.
Emrimi i antarëve të bordeve të ndërmarrjeve publike nga qeveria e Kosovës për përfaqësues të shoqërisë civile realizohet përmes pazareve politike ndërmjet partive politike në pushtet dhe jo kualifikimit apo kriterëve të kërkuara në bazë ligjore. Ndryshe një ndër vendet të preferuara për punësim vazhdojnë të mbesin këto pozita pasi në çdo konkurs numri i aplikuesve është jashtëzakonisht i madh. Por pavarësisht kualifikimit apo kriterëve të kërkuara në konkurs, punësohet ai që preferohet nga ekzekutivi apo kryetaret e komunave, varësisht se në cilin rajon gjendet ndërmarrja, thot Lorik Bajrami nga Organizata për Demokraci dhe Antikorrupsion Qohu. Bajrami ndërkësh të regon se në bazë të një hulumtimi të kësaj organizate për vitin 2010-2014, rezulton se 249 zyrtar të lartë publik me prapavite qartë partijake kanë qenë ose janë të punësuar në pozitat e larta vendimarse në institucionet publike. Kurse 84 zyrtar me fuqi vendimarse janë të punësuar në përndërmarrjet publike, qendrore dhe komunale, të cilët kanë lidhje direkt me partitë politike.
Bazu në të dhënat e hulumtuara që i kemi deri tash, që punësimi në Kosovë është i pamundur, po çse nuk ka lënë përmes kanalit të partive politike. Domethënë kjo është primare, ne kemi hulumtuar dhe kemi pa që nuk ka absolutisht asnjë institucion të vetëm, i cili të paktën nuk i ka 2 ose 3 persona në pozita vendimarse kyçe, cilët janë aktiv të partive politike.
Vendosja personave partijak në krye të bordeve të ndërmarrjeve publike, sipas Lorik Bajramit, shërben si joshja apo shpërblim nga partia për antarët apo votuesit e saj. Dhe ky fenomen total ka ndikuar në përkeqësimin e performancës së ndërmarrjeve publike.
Ka dëme shumë të dhaja, e pikë spari ka dëme për mekanizmin e llogaridhënies. Sa mundemi me marr vetëm një rast, për shembull, kompaninë më profitabile në Kosovë, PTK-n, edhe prej vitit 2007 deri tash PTK-ja ka rënë të vazhdueshme edhe tyrave, edhe të numrit të konsumatorëve. Edhe absolutisht kërkush nuk ka vënë përgjegjësi pse PTK-ja është në këtë gjendje ku është sot.
Ndryshe bashkimi sindikatave të pavarura të Kosovës ka insistuar përmes partneritetit social që edhe punëmarrësit e kenë një përfaqësues në komisionet e vendimarrëse, por kjo nuk është pranuar, thot Alur Sejdiu, nën kryetar i kësaj organizate. Mos pjesëmarrja sindikatës në komisionin për zgjedhës, Sejdiu konsideron se lënë hapësirë për dyshime në emërimin e antarëve të bordeve në ndërmarrjet publike.
Për mua ato borde janë një ngarkesë e buxhetit shtetit, edhe ato borde e tërgojnë shumë pafarizmin edhe veprimtarinë e kompanive. Janë duplifikim i pozicioneve.
Sidoqoftë, pas një periudhe të gjatë kohore, qeveria e Kosovës të mërkurën ka emëruar drejtorët në bordet të ndërmarrjeve publike, postën e Kosovës, aeroportin e Gjakovës dhe hekurudat e Kosovës Infrakos. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se në faqën tonë të internetit europaelir.org mund të gjeni gjithmonë lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, ashtu si dhe video fotogaleri të ndryshme. Emisionin ndërkaq që vazhdoi me dy kronika nga rajoni dhe bota. Në Maqedoni vazhdojnë debatet për zgjedhjen e prokurorit special. Evropa po përballet me fluksin më të madh të refugjatëve dhe migrantëve që nga lufta e dytë. Andaj vazhdoni të qëndroni pranë valëve tona. Në Maqedoni vazhdojnë debatet për zgjedhjen e prokurorit special që duhet të hetojë aferën e përgjimeve ku në shënjestër të akuzave është pushteti aktual. Partitë politike nuk po gjejnë gjuhë përbashkët lidhur me përbërjen e ekipit. Derisa opozita kërkon që prokurori të ketë një ekip të zgjeruar dhe financiarisht të pavarur, afati për zgjedhjes ka don më 15 shtator. Ndjekim kronikën e korrespondentit ton Isuf Kadriu.
Partit politike ende nuk kanë arritur të harmonizojnë qëndrimet për prokurorin special edhe pse deri në zgjedhjen e tij kanë mbetur edhe 5 ditë. Dallimet kryesore kanë të bëjnë me ekipin e tij dhe ndryshimet ligjore që duhet bërë për formalizimin e tij nga ana e kuvendit. Opozita kërkon që prokurori të ketë një staf të zgjeruar prej së paku 12 zëvendës prokurorëve, personel tjetër ndihmës dhe një buxhet të posaçëm që do të garantonte pavarësinë e punën e tij në hetimin e aferës së përgjimeve, ashtu siç e parashihet me marrëveshjen politike. Partitë në pushtet në veçanti Vamroja e kryeministrit Nikola Gurevski fillimisht kërkonte që i gjithë hetimet të bëhet vetëm nga prokurori, por së fundi ka pranuar që ai të ketë një ekip, por jo në formën siç kërkon lidhja socialdemokrate e opozitës e drejtuar nga Zoran Zaev. Partia e tij duhet të dalë me propozimin edhe për emrin e prokurorit, por zgjedhja e tij duhet të bëhet me pëlqimin edhe të partive tjera. Njohësit e çështjeve politike thonë se pa ndërhyrjen e përfaqësuesve ndërkombëtar, vështirë se partitë do të merren vesh për zgjedhjen e tij në afatin e parapar.
Do shnisa pa izborët në atë specialën në vëmëdo, që pritë së kostërë në minarët në faktor.
Konsideroj se procesi zgjedhjes e prokurorit special nuk do të përfundoj pa presionin e faktorit ndërkombëtar. Kjo mendoj se do të ndodhet 3 apo 4 ditë pas kalimit të afatit të parapar. Konkretisht vetëm pas ardhjes në Maqedoni të komisionerit për zgjerim të Bashkimit Evropian Johannes Hahn. Dallimet janë evidente, kështu që pa ndërhyrjen nga jashtë nuk do të ketë parafrim qëndrimesh, thot analisti Mitko Gaxhovski. Albert Mustiu, njohësi çështjeve politike dhe drejtuesi i Iniciativës Demokratike, beson se deri më 15 shtator do të zgjidhet prokurori special dhe se në këtë proces rol vendimtar do të ketë faktori ndërkombëtar, i cili edhe mundësoj arritjen e marrëveshjes politike.
U mendoj se prokurori do zgjidhet deri 15-tin, se është një prej shtyllave kryesore të marrëveshjes së përgjithshme, edhe është bërë qartë se nëse kjo nuk bëhet, atëherë do të ketë kështu bindje pak më të mëdha lidhur me marrëveshjen edhe pozitë opozitës do të ndryshoj lidhur me marrëveshjen përgjithësi. Besoj se edhe atë komocionin që e kam politikanët tonë është për shkak të faktit se e dinë se do të ketë ndërhyrje ndërkombëtare. Edhe se kjo temë nuk mund të nashkalohet, po ndërkombëtarët shqyra u heri përdorin edhe si justifikim para elektoratit dhe.
Thot Muslio, opozita ka bërë të ditur se në rast se drejma 15 shtator nuk zgjidhet prokurori, atëherë ajo do të nisë me publikimin e bisedave tjera telefonike të zyrtarave, përfshirë dhe kryeministrin, e me të cilat, si që thot, dëshmohet përfshirja e tyre në krime të randa. Opozita pretendon se ka biseda që edhe më të i flasin për shkeljet ligjore dhe ndërhyrje të zyrtarave në pavarësinë gjyqësorit, në punën e medjave, falsifikimin e zgjedhjeve, në kurdisjen e tenderave të ndryshëm, si dhe në përfitime materiale përmes veprimtarive të ndryshme kriminale. Kryeministri Nikola Gurevski dhe partia e tij VMRO DPMNE mbeten në qendrimin se pretendimet e opozitës janë të pabaza, ndërsa bisedat e përgjuara telefonike të montuara me qëllim diskreditimin e tyre, por edhe destabilizimin e vendit përmes shërbimeve të huaja sekrete. Të gjitha këto akuza dhe kundërakuza duhet i hetoj prokurori special. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Evropa po përballet me fluksin më të madh të refugjatëve dhe migrantëve që nga lufta e dytë botërore. Derisa udhëzit e BE-s përpiqen të arrijnë marrëveshje për menaxhimin e krizës, numri i tyre rritet çdo ditë. Radio Evropa e Lirë sjell historinë e një refugjati sirian që ka arritur tashmë në Gjermani. Ta dëgjojmë së bashku historinë në vijim.
Rami ka dhënë mira euro rishfet, është ndaluar nga policia dhe ka ecur me orë të tëra në përpyje dhe rrugica të errta. Të gjitha këto vetëm për të ikur nga vendi i tij i shkatruar nga lufta, Siria, dhe për të arritur destinacionin e ëndërruar, Gjermaninë. Tani ky djalë 24 vjeç nga Damasku ndodhet mbi 3000 kilometra larg shtëpisë dhe duket disi i çliruar pas një udhëtimi të guximshëm deri në zemër të Evropës përmes rrugës së Ballkanit. Është një udhëtim që ka joshur qindra mijëra refugjatë dhe migrantë të tjerë nga Siria, Afganistani, Iraku dhe pjesa veriore e Afrikës. Shumica arrin së pari në Greqi, vazhdojnë drejt veriut përmes Ballkanit, dalin në Hungari dhe pastaj në destinacione të tjera të Evropës së Vjetër. Rami, i cili nuk pranon të jap mbiemrin nga frika e hakmarrjes së mundshme ndaj familjes së tij në Siri, ndodhet aktualisht në një kamp refugjatësh në jug perëndim të Gjermanisë, duke pritur për punimin e dokumenteve për të filluar një jetë të re. Udhëtimi i tij ka nisur rreth 2 vjet më parë kur ka lënë familjen dhe miqt në Siri. Lufta 4 vjeçare atje ka shkaktuar miliona refugjat. Rami thot se për herë të parë ka shkuar në Turqi për të fituar para për udhëtimin e tij në Evropë. Me një turqishtë të kufizuar, Rami thot se ka bërë punë të rënda në Stamboll. Në muajin korrika e ka pasur një shumë të parave të kursyera dhe ka qenë i gatshëm të niset drejt Evropës. Ka marrë anijen në Izmir të Turqisë drejt ishullit Kos të Greqisë, ku u është bashkuar mira migrantëve të tjerë. Edhe pse një distancë prej pak kilometrash, Rami thot se u ka paguar trafikuesve $1,200 për udhtimin. Në fillim të gushtit, ai ka marrë anijen për në Athinë të siguruar nga qeveria greke, dhe pastaj autobusin drejt kufirit me Maqedoninë. Nga pika kufitare Gjevgjelis, Rami dhe pasagjerët e tjerë kanë marrë trenin për në Serbi. Deri këtu, Rami thot se udhëtimi ka shkuar pak a shumë si pas planit. Kjo ka ndryshuar kur ka kaluar nga Maqedonia në Serbi. Ai dhe të tjerë janë kapur nga policia kufitare sërbe dhe janë dërguar në një kamp refugjatësh në Preshev, ku u është lëshuar viz 10 ditëshe. Rami më pastaj thot se ka bler një bilet autobusi për në Beograd, ku ka qëndruar disa ditë për para se të nisej drejt kufirit me Hungarinë. Ati janë dashur dy përpjekje për të arritur shtetin hungarez. Në të parën, policia sërbe ka kapur atë dhe 50 të tjerë, duke i akuzuar për qëndrim më të gjatë se sa u ka lejuar viza. Gjykatës i u ka dhënë një zgjidhje. Në gjykatë na është thënë ose paguani 50 euro për person dhe jeni të lirë, ose duhet të prisni në burg rreth 5 ditë dhe pastaj mund të shkoni, tregon Rami i cili ka paguar rryshfetin. Ai dhe grupi i tij janë përpjekur sërish të kalojnë kufirin me Hungarinë. Fati këtë herë ka qenë në anën e tyre, pasi për shkak të shirave të furishëm, ka pasur më pak policë në patrulla. Të udhëhequr nga sistemi navigacionit GPS si telefonave mobil, Rami dhe të tjerët përmes pyjeve kanë dalë në Hungari. Një taksi ai e ka paguar 600 euro për të arritur në kufirin midis Austrisë dhe Gjermanisë. Nga aty ka ecur sërish në këmbë për të arritur tokën gjermane. Rami thot se ka shpenzuar rreth $3,000 deri në destinacion, por nuk ndjen keqardhje.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Planet e Bashkimit Evropian për shtetet anëtare që të sistemojnë 160,000 azil kërkues paraqesin një pikë uji në oqean, në krahasim me shkallën e krizës, ka thënë zëvendës kancelari gjerman Sigmar Gabriel. Ai ka thënë se 450,000 njerëz janë regjistruar në Gjermani këtë vit, ndërsa 37,000 vetëm në 8 ditët e para të shtatorit. Pamjet televizive serbe kanë treguar një rekord prej 5,000 migrantësh që kanë arritur në kufirin me Hungarinë në 24 orët e fundit. Të mërkurën Komisioni Evropian ka shpallur një plan i cili përcakton kuota të detyrueshme për numrin e refugjatëve që secili vend i BE-s duhet i pranojë. Vendet lindore të BE-s i kundërshtojnë kuotat. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov ka thënë se avionët rus që fluturojnë për Siri tregojnë një furnizim ushtarak dhe ndihmë humanitare. Ai ka konfirmuar se Rusia ka personel ushtarak në Siri, por nuk ka thënë se është duke ngritur prani ushtarake atje ashtu siç dyshojnë Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja. Mallrat ushtarake dërgohen në përputhje me kontratat ekzistuese, ka thënë Lavrov në një konferencë për media në Moskë. Rusia është aleatja kryesore e presidentit sirian Bashar al-Assad në luftën e tij kundër rebelëve dhe militantëve islamik. 100,000, mbi 100,000 njerëz janë larguar nga shtëpitë e tyre në verilindje të Japonisë pasi shirat e rrëmbyeshme kanë shkaktuar përmbytje dhe rrëshqitje dheu. Qyteti Joso në veri të Tokios është goditur më së rëndi pasi lumi Nikuaga ka dalë nga shtrati. Ekipet e shpëtimit i kanë nxjerrë njerëzit nga helikopterët nga qatia. Së paku 7 njerëz raportohen të zhdukur dhe 17 të plagosur. Shirat kanë ardhur pas stohisë tropikale Etau, e cila ka përfshirë gjithë Japoninë qendrore. Kryeministrat e Ukrainës dhe të Slovakisë kanë dënuar marrëveshjen për zgjerimin e tubacionit të gazit të rrjedha e veriut i cili e sjell direkt gazin natyror nga Rusia në Evropën perëndimore. Pas takimit në Bratislavë, Robert Fico dhe Arnice Yatsenyuk kanë thënë se është ky plan është anti-evropian. Yatsenyuk ka thënë se vendi i tij do të humbasë $2,000,000,000 dhe Slovakia 800 milion nga tarifat e tranzitit nëse projekti zbatohet. Javën e kaluar, giganti rusi i gazit Gazprom dhe kompanitë energjetike dhe vendet perëndimore të BE-s kanë nënshkruar planin për zgjerimin e tubacionit i cili shkon në ndetin Baltik për në Gjermani. Hulumtuesit kanë zbuluar një specie të re njerëzore në një shpellë në Afrikën e Jugut. Shkencëtarët në Johannesburg kanë njoftuar se kjo krijesë me emrin Homo naledi përfaqëson një përzierje të karakteristikave moderne dhe primitive. Specia karakterizohet nga një kafkë e cila është e ngjashme në madhësi me specet e mëparshme homonimi që kanë jetuar 4 milion deri në 2 milion vjet më parë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org ose llogaritë radioson në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga miru dëgjofshi.